cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje sveštenika Borisa Radovića iz Budve na temu Elementi liturgije i njihovo značenje, koje je u nedjelju 27. decembra održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, časni oci, večeras u ovoj drevnoj svetinji Prevlačkoj okupili smo se, što kaže, kao što se okupljamo svakoga dana, posebno svake nedelje, kada služimo svetu liturgiju, u kojoj će večeras biti riječ. Znači, evo, večeras u ovim duhovnim večerima sabrali smo se da ponešto kažemo i da čujemo nešto o elementima svete liturgije i o njihovom značenju. Moram da vas zamolim, eto, na strpljenje i na pažnju, onoliko koliko to meni obogućava, dakle, moje mogućnosti, moje znanje, koje nije, da kažem, nešto mnogo veliko. Neću ništa reći novo što niste već prethodno rekli, dakle, sveti oci, učitelji crkve, načinim smo učenjima zasnovani u čije učenje držimo i sledimo. Ništa dakle neću reći iz svoje glave i svog uma, nego ću reći već ono što su prethodno rekli, dakle, sveti oci i učitelji crkve. Govoriti o svetoj liturgiji nije ni malo lako ni jednostavno, a s druge strane nije ni teško, jer ako ne živimo, dakle, svetom liturgijom, i ako ne prebivamo u liturgijskom životu, onda nismo, nažalost, nismo hrišćani i ne možemo se nazvati hrišćani, jer ne primamo samoga Gospoda u sebe, ne primamo, nemamo, dakle, zajednice s njime, ali, što kaže sveti apostol Pavle, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. E tako ću ja večeras pokušati, znači, uz pomoć Božiju, uz pomoć, dakle, sveti otaci, učitelja crkve, da vam kažem i da vam prenesem ono svetotačko iskustvo koje ste svi većina već mogli da pročitate i da iščitate i da čujete, i ono što ste svi doživjeli već u samoj, dakle, liturgiji, pričešćujući se tijelom i krvlju Gospodnjom i učestvujući u svetotajnskom i svetovrlinskom životu. Počet ćemo od same riječi, dakle, od same riječi, od same liturgije, koja se još i naziva Evharistija, i počet ćemo, dakle, od njenog etimološkog značenja. Šta u stvari znači Evharistija? Ona bi u prevodu sa grčkog jezika značila u stvari blagodarenje Gospodu, i glavni dio liturgije, kao što svi znamo, jeste kanon Evharistije. Upravo i počinje sa pozivom sveštenika za blagodarimo Gospodu. Dakle, upravo pravi smisao same liturgije jeste blagodarnost Gospodu za sve. Zato je jedan od svetih otaca divno napominje I divno nas opominje i upućuje i govori, kaže slava Gospodu za sve i blagodari Bogu za sve što mu je dao, za sve ono što ga je snašlo i dobro i loše i za sve ono što mu je Gospod dao, njemu je bilo milije od bilo čega drugoga. Eto, znači, glavni dio liturgije, kanon Eukaristije, dakle, jeste u stvari, poziva nas i počinje riječima za blagodarimo Gospodu. U starini poslije, dakle, liturgije, kao i dan danas, priređivane su večeri ljubavi, takozvane agape, sa kojima su vjerujući, dakle, jeli ostatke hljeba i vina, koje su po drevnom običaju sami hrišćani donosili na svetu liturgiju. A znamo da je u staroj crkvi bila praksa, a i dan danas se je zadržala negdje u nekim parofijama, da vjernici toga mjesta, odnosno vjernici te parohije, jedan od njih je zadužen da prinosi i da donosi hljeb kao našu osnovnu hranu za koju se svakodnevno molimo u očenašu i vino kao plod vinove loze koju je blagoslovio Gospod na tajnoj večeri. Na veliki četvrtak svi znamo kada je Gospod dakle pred svoje stradanje sjeo u Sionskoj gornici zajedno sa svojim svetim učenicima i apostolima, uzeo hljeb u svoje ruke, prelomio i dao svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Također posle toga uzevši čašu rekao je: pijte iz nje svi, ovo je krv moja prolivena za vas i za život svijeta. I ovo činite u moj spomen. E upravo ono što nam je Gospod zapovjedio, dakle na tajnoj večeri, koja je slobodno možemo reći prva liturgija. Mi hrišćani to radimo i to činimo, ono što nam je Gospod zapovjedio, što nam je Gospod tada rekao da činimo, to činimo svake nedelje i praznika kada se sabiramo u crkvi Božjoj na svetoj liturgiji koja je sabor ili zajednica jednoga naroda, dakle i Boga, prinosimo znači hljeb kao našu osnovnu hranu, nasušnu, koji je sazdan od pšenice koja je dakle nikla i dala rod na ovim našim njivama, koja je kasnije dakle prerađena, od nje je napravljeno, ona je dakle sabrana u žitnice, prerađena i od nje je, da kažem, dobijeno brašno od koga je kasnije napravljena ta prospora, odnosno napora koju prinosimo na dar Gospodu kao žrtvu, kao ono što je naša nasušna hrana i kao onaj prinos Gospodu, prinos horevine dakle. I vino također koje je sazdano, koje je, da kažem, iz vinove loze dobijeno i prerađeno i blagosloveno, dakle, još na tajnoj večeri, kao što sam već rekao, to, dakle, te darove prinosimo Gospodu na dar, ali Gospod nam, dakle, na naš vapaj, na naša moljenja, na naša, dakle, neprestana vapijenja, Gospode, pomozi nam, Gospode, spasavaj nas, Gospode, daj nam da prebivamo s Tobom, i da neprestano bivstvujemo u Tebi, spašavaj nas, ali ne nama samima, nego samim Tobom. Jer upravo taj hljeb i to vino na svetoj Eukaristiji, dakle na svetoj liturgiji, blagodaći Duha Svetoga postaju istinsko tijelo i istinska krv Hristova. I mi hrišćani se, dakle, pričešćujemo sa istinskim tijelom, istinskom krvlju Hristovom i postajemo, dakle, zajedničari sa samim Gospodom Hristom. On se useljava u sve nas On nas objedinjava, on nas, da kažem, preobražava. I on nas vodi i rukovodi i on nas spašava. Pričešćuju se, dakle, tijelom i krvlju Hristovom i postajemo jedno sa Gospodom Hristom i postajemo jedno sa samima, odnosno jedni sa drugima. Jer se u sve nas useljava jedan Gospod Hristos i jedan Duh Sveti. Dakle, u samom pričešću nam se daje punoća božanstva. I samo pričešće, odnosno sama liturgija, jeste uprisutnjenje, dakle, Carstva Nebeskog već ovdje i sada. I kao što kaže jedan od svetih otaca, sveta liturgija jeste lijek besmrtnosti. Dakle, liturgija predstavlja središte cjelokupnog hrišćanskog bogosluženja. Sa njom su povezane ne samo redovne, nego i posebne crkvene službe. Prve kao što su večernja, povečernje, polunoćica, jutrenje i časovi, kao da predstavljaju u stvari pripremu za nju, dok su druge, kao svete tajne i ostale službe, obavljaju ili su makar u starini obavljane u vezi sa liturgijom. Tako je krštenje u starini bilo praćeno pričešćem novokrštenog na liturgiji, a dan danas imamo to često puta na velike praznike gdje služe episkopi, da se upravo na te velike praznike, obično na Vaskrs i na Božić, možda i na Trojčindan, nekad tamo gdje služi episkop, pripremi, znači, onaj koji se krštava za krštenje. Sveštenik bi u toku liturgije, dakle, obavio samo krštenje, a episkop bi ga bio pomazao i pričestio, dakle, u samoj svetoj liturgiji. Svjedoci smo toga da se to, da je ovako ta stara praksa još živa i dan danas. Miropomazanje je bilo sjedinjeno sa krštenjem, pa shodno tome i sa liturgijom. Sveta tajna pokajanja vršena je također na liturgiji, kada su nad pokajnikom čitane naručite molitve. Sveta tajna sveštenstva se i do dana danas obavlja na liturgiji i bili smo, dakle, većina nas je već imalo prilike da bude na samom rukopoloženju, kada se rukopolaže sveštenik, kada u toku, dakle, svete liturgije, kada sam episkop jedne crkve pomjesne priziva blagodat Duha Svetoga na onoga koji će biti sveštenik. I svjedoci smo toga kako je velika blagodat u tom trenutku i kako je velika radost kada se ne samo u tom trenutku kada se za crkvu, da kažem, rađa novi sveštenoslužitelj, nego i u samom, da kažem, krštenju, kada se rađa, možemo slobodno reći, novi član crkve Božije, novi i u tome crkva Božija, dakle, bogatija za jednog novog člana kada je u pitanju krštenje, a kada je u pitanju, dakle, hirotonije ili rukopoloženje, onda je crkva Božija još bogatija za jednog novog sveštenoslužitelja koji će voditi i rukovoditi određenu parohiju ili manastir. Sveta tajna braka je u starini bila praćena pričešćem i čak je se neko vrijeme obavljala za vrijeme svete liturgije, pa je zato zadržala u svom sastavu neke elemente liturgije, otprilike od okenaša pa do kraja same svete tajne braka. Osim ovih svetih tajni, jer osvećenje je također bilo praćeno pričešćem, ovako veliki značaj liturgije u opštoj cjelini hrišćanskog bogosluženja objašnjava se njenom suštinskom važnošću i time što je ustanovio neposredno sam Gospod naš Isus Hristos, što nam je u stvari poznato iz Evanđelja i iz apostolskih poslanica. Sad ću vam pročitati prilike kako učenje 12 apostola govori i šta nam zapovjeda kada je u pitanju sveta liturgija. Da napomenem samo prije toga da je učenje 12 apostola drevni spomenik, odnosno hrišćanski tekst sa kraja 1. vijeka, koji kaže: niko da ne jede i ne pije od vaše Eukaristije osim krštenih u ime Gospodnje, jer u vezi sa tim Gospod je rekao: ne dajte svetinje psima. A sveti sveštenomučenik Ignjatije Bogonosac u svojim poslanicama piše: trudite se da češće sabirate, da se češće sabirate radi Eukaristije i slavoslovlja Boga. A u poslanici Filadelfijcima u 4. glavi rečeno je da starajte se da učestvujete u jednoj Eukaristiji, odnosno liturgiji, jer je jedno tijelo Gospoda našega Isusa Hrista, jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Jedan je žrtvenik, kao što je jedan episkop, zajedno sa sveštenstvom i đakonima, svešteno služiteljima mojim, da biste sve što činite, činili po Bogu. Sveti mučenik Justin filozof sredinom 2. vijeka piše: ova hrana se kod nas naziva Eukaristijom i niko ne treba da jede od nje osim ko vjeruje u istinitost onoga što uči i ko se okupao u vodi radi ostavljanja grijehova i preporoda i ko živi onako kako je Hristos zapovjedao. Jer mi ovo ne primamo kao običan hljeb ili obično vino, nego svetno, kao što je po riječi Božjoj, Isus Hristos postao naše tijelo i primio tijelo i krv radi našeg spasenja. Tako upravo i hrana koja postade Eukaristija kroz riječi molitve i koja ulazi ka njemu jeste tijelo i krv ovaproćeno Isusa, tome su nas učili. Iz knjige Djela apostolskih vidimo da su apostoli po silasku Svetoga Duha, dakle po završetku Svete desetnice, koja je i slava ovoga hrama Svete Trojice u ovoj svetoj obitelji i koju slavimo i proslavljamo svake godine posebno i koju svake godine posebno doživljavamo kao rođendan crkve, kao one koja se javlja i projavljuje i koja, da kažem, živi dok je svijeta i vijeka. Dakle, same djela apostolska govore na samom početku, govore da nije bilo ustanovljen čin liturgije kao što je dan danas, ali nesumnjivo je strogo ustanovljen, ali je nesumnjivo da je su već u apostolsko vrijeme bili ustanovljeni određeni, da je bio ustanovljen određen poredak i forma ovog sveštenog dejstva. Najstariji čin liturgije koju danas imamo i koji vodi porijeklo od prvog episkopa Jerusalimske crkve, svetog apostola Jakova, brata Gospodnjega, dakle to je prvi najstariji sačuvani, da kažem, sačuvano svjedočanstvo o svetoj liturgiji, i ona je dan danas u upotrebi i ona se služi na poseban dan. Apostoli u stvari jesu prvi pastiri crkve koji su poredak liturgije svojim nasljednicima prenosili usmeno, pazeći da tajne svog bogosluženja ne bi otkrili pred neznakomcima koji su, znamo, gonili hrišćane i koji su sve ono što je sveto i što je neporočno do te mjere i gazili i uništavali da jednostavno tu slobodno možemo upotrebiti onaj citat iz Svetoga pisma: ne bacajte bisere pred svinje, nego ih se ponite i čuvajte. Jer oni nisu imali, znači, nikakvoga pojma da je to svetinja, da je to nešto zaista što ima iskonsku vrijednost, nego su mislili da je to, ne daj Bože, nešto što ne vrijedi ničeme. I upravo iz tog velikog neznanja, iz te velike svoje muke, su gonili i progonili hrišćane i sve ono što je vezano za ime Božije su rušili, ne samo da su rušili, nego su bili toliko nemilosrdni da su često puta, kada im je to bilo moguće, skrnavili, znači, samu svetinju. A imamo bezbroj primjera takvih. U apostolskim ustanovama čin svete liturgije izložen je dva puta, dakle u drugoj i u sedmoj knjigi. U prvoj od njih izlaže se samo poredak, ili možemo reći šema, dok drugi sadrži poredak liturgije sa detaljnim tekstom molitava. Budući da apostolske ustanove predstavljaju zbornik koji, iako ima vrlo staru osnovu, ipak u svom konačnom obliku nije sastavljen odjednom, već otprilike da je moguće da su dvije cjeline u činu liturgije u njihovom sastavu ušle iz dva različita izvora. U jednom spisu koji je došao do ruke sastavljača nalazio se kratak opis liturgije u vezi sa izlaganjem prava i obaveza episkopa, prezvitera i đakona, dok je drugi sadržao opširan opis, ali već u drugom kontekstu. U 67. glavi druge knjige, posle opšteg opisa, nepoznati autor govori o čitanju Svetoga pisma, Staroga i Novoga zavjeta. Čitanje iz Starog zavjeta bilo je praćeno pjevanjem psalama Davidovih uz pripjevanje naroda. Posle čitanja Novog zavjeta počinju propovjedi prezbitera i episkopa, a za to vrijeme đakoni, privratnici i đakoniste strogo paze na red u crkvi. Posle propovjedi, koje su saslušane sjedeći, svi ustaju i okreću se ka istoku, po izlasku oglašenih i pokajnika, dakle kada je sveštenik ili đakona koji je služio, u odglašene riječi oglašeni ziđite, kada se, kao što svi znamo, završava liturgija oglašeni, kada po pravilu trebaju da izađu iz crkve svi oni koji su nekršteni, koji se pripremaju za sveto krštenje, koji su, da kažem, obično bili pripremani u staroj crkvi, a i dan danas je zadržana ta praksa, da se katihumeni, odnosno oglašeni, pripremaju za svetu tajnu krštenje, obično u vrijeme svete četrdesetnice, odnosno u vrijeme velikog vaskršnja posta. Da su se u okviru parohija, odnosno zajednica hrišćanskih, oni koji su, dakle, se spremili za sveto prosvjećenje, odnosno krštenje, vođeni i rukovođeni episkopima ili sveštenicima, poučavani, bili pripremljeni za svetu tajnu krštenja, koja se obično obavljala na Veliku subotu, odnosno na sami dan Vaskrsenja Hristovog ili na neki drugi veliki praznik. Dakle, imamo praksu u drevnoj crkvi da se za svetu tajnu krštenja posebno pripremilo, da nije tek tako bilo moguće krstiti se, da je to krštenju prethodila potpuna priprema, da kažemo 40 dana, i u tih 40 dana da se onaj koji je htio da se krsti upoznao i vrlo, na vrlo, vrlo dobar način pripremio za ono što ga sleduje, dakle za svetu tajnu krštenja. To se danas zadržalo nekim parohijama, nekim zajednicama, nažalost danas živimo u jednom potpuno drugom vremenu, kada smo zahvalni da imamo naroda u crkvi, da nam narod dolazi, da nam narod prilazi, i zbog nemogućnosti tako čestog, da kažem, opštenja sa narodom i zbog raznoraznih drugih obaveza, nismo, dakle, sveštenici danas, nažalost, nisu mogućnosti u svim parohijskim crkvama da drže, znači, katihumena, da drže pripremu za svetu liturgiju onako kako su to držali i činili sveti oci učitelji crkve u prvim hrišćanskim vremenima, da se onaj koji je, kao što sam već rekao, želio da se krsti, pripremao 40 dana za sveto krštenje. Danas obično to radimo vrlo brzo, vrlo kratko, ali zato imam, da kažem, duhovne knjige, duhovna štiva, duhovne pouke,
i upućujemo
dakle vjernike da sve to prouče, da to sve pročitaju i da već otprilike razmisle i da već otprilike znaju
šta je
sama sveta tajna krštenja i šta je jeste crkva. I da ne u crkvu ne ulaze baš, što kaže, eto tako, ne pripremljeni onako, nego da ipak znaju osnovne istine vjere i da se kao takvi krštavaju. Opet se vraćam dakle na 67. glavu druge knjige Djela apostolskih, kada je đakon, dakle, stojeći pored arhijereja, pozivao oglašene i pokajnike da se moli Bogu i da izađu. Potom je neki od đakona pripremao eharistijske darove, a jedan đakon stojeći pored arhijereja govorio narodu: neka niko nema ništa protiv bilo koga, neka niko ne bude licemjeran. Zatim je slijedilo bratsko ocjelivanje, braća sa braćom, sestre sa sestama, nakon toga molitva đakona za crkvu, čitav svijet i vlad, potom blagoslov episkopa, uznošenje eharistije i konačno sveto pričešće. Opšti sastavni elementi liturgije ovdje su isti kao i kod drugih liturgija, a u mnogome podsjećaju na drevni poredak liturgije izložen u prvoj apologiji Justina Mučenika. Ti elementi su čitanje Svetoga pisma Starog i Novog Zavjeta, antifono pjevanje psalama, propovjed, bratski cijeli, molitve, uznošenje darova i pričešće. To je dakle bilo u prvim hrišćanskim vremenima i ti osnovni elementi su do dana današnjeg zadržani u ovoj liturgiji koju mi imamo danas i koju služimo svake nedjelje i praznika. Tek dakle u 4. vijeku, kada je hrišćanstvo u Rimskoj imperiji već dobilo slobodu i proglašeno kao slobodna vjera, čin apostolske liturgije dotle čuvan u usmenom predanju i tada je bio zapisan. I tad su dakle počele prve, da kažem, prva redigovanja svete liturgije onaka kakva je ona bila u prva hrišćanska vremena, odnosno u prva tri vijeka. Znači, u 4. vijeku se u liturgiji pojavilo mnoštvo molitava, od kojih su neke, dakle, prilično dugačke, zbog toga su one kasnije, da kažem, skraćene. Međutim, pobožnost hrišćana je, nažalost, u jednom određenom periodu vremenskom ohladila, pa su prestali da dolaze na liturgiju zbog njenog dugog trajanja, pa je Sveti Vasilije Veliki, snishodeći ljudskoj slabosti, skratio liturgiju, a Sveti Jovan Zlatusti je u svoje vrijeme dalje preradio i skratio iz istog razloga, pošto su došli u raskorak dakle sa narodom. Bukvalno, oni su služili liturgiju i narod je počeo da odlazi upravo iz razno raznih razloga na prvo mjesto, iz nekih drugih obaveza, nekih drugih, da kažem, razloga koji su bili donekle razumljivi. Pa su Sveti Oci i učitelji crkve, evo kao što smo već rekli, Sveti Vasilije Veliki, kao prvi, napravio je jednu redakciju, odnosno skratio je tu prvu liturgiju, prva tri vijeka, kasnije dakle Sveti Jovan Zlatousti došao opet u situaciju da mora da učini isto što je njegov prethodnik Sveti Vasilije Veliki. Prilike da svetu liturgiju svede na ono što mi danas imamo i koju često služimo, znači u hramovima, nedeljom, praznikom. Je prilike i tog je Svetog Jovana Zlatoustog je, evo dan danas, ista kao što je tada bila. Dakle, osim ove podbude koja je natjerla Svetoga Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog da skrate liturgijske forme bogosluženja i da načine njihov i da način njihov služenja izlože pismeno, postala je još i ta što su nedobronamjernost i lažna načela lažnih učitelja mogli da iskrive sam sadržaj molitve i da zamrse njihov sadržaj i poredak obavljanja liturgije. Usled slobode koja je postajala po pitanju oblikovanja samog bogosluženja. Dalje, prilikom usmene predaje načina služenja liturgije, tokom vijekova i nekotice su mogle da se pojave mnoge razlike u formi molitava i obreda, koje nisu bile suštinske, koje u stvari nisu bile suštinske, ali su u svakoj crkvi mogle da dovedu do pojave dodatka ili izostanja u poretku izvršavanja svete liturgije prema nahođenju predstavitelja određene crkve. Dakle, sama redakcija i formiranje liturgije koju danas imamo jeste bilo učinjeno radi uređivanja i uvođenja jednoobraznosti u služenju svete liturgije. Prvo je to uradio sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kesarije Kapadokijske, uprostivši i skrativši palestinsko-sirijsku liturgiju, koja je nosila ime svetoga apostola Jakova, kao što smo već rekli, a zatim je nešto kasnije čin liturgije ponovo preradio sveti Jovan Zlatousti u vrijeme dok je bio arhijepiskop Konstantinopolski, odnosno Carigradski. Autoritet velikih vasilijskih učitelja i svetitelja Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog pomogao je u širenju ovih dviju liturgija po čitavom svijetu među hrišćanima koji su vjerni Hristovi primili od Jelina. Sama Jerusalimska crkva ove liturgije uvela je u stalnu upotrebu još u 7. vijeku. One su sačuvane do našega vremena i sve do danas se služe na čitavom pravoslavnom istoku u sasvim malobrojne izmjene i dodatke. Otprilike, na čitavom pravoslavnom istoku je liturgija svetog Vasilija Velikog i liturgija svetog Jovana Zlatoustog onaka kakvu je mi služimo i onako kako su je sveti Vasilije Veliki i sveti Jovan Zlatousti priredili. Svetu liturgiju, kao što znamo, možemo služiti svakim danom u godini, osim srijede i petka sirne sedmice i obične dane svete četrdesetnice, kada se služe liturgije pređosvećenih darova i na veliki petak, kada uopšte nema liturgije. Tokom jednog dana na jednom prestolu, kao što svi znamo, od jednog sveštenoslužitelja, liturgija može da se vrši samo jednom. Znači, ne može na jednoj crkvi, na jednom prestolu, na jednom, da kažemo, jednom oltaru da se služi liturgija u jednom danu dva puta. Može samo uz blagoslov episkopa i to znači baš kada za to velika potreba. Recimo, prilike imamo situaciju da je konkretno vezano za Budvu. Kada veliki broj mladih ljudi jedino dođe uveče, dakle na Vaskrs i na Božić. Jedino tad, stvarno, veliki broj mladih ljudi bude u hramu, bude na liturgiji. Mi smo, znači, uz blagoslov našeg mitropolita, arhijepiskopa, došli smo na ideju da služimo, kao što i ovdje služe u ovoj svetoj obitelji, liturgiju ponoć, dakle na sam Vaskrs i na sam Božić, i da sutri dan opet u 9 služimo u istoj toj crkvi, na istom, da kažem, oltaru, ali sa dva različita antimica. Znači, šta je antimica? Antimic je platno koje je na kome je izobraženo stradanje Gospodnje, polaganje, dakle, Hrista u grobu, kome je se nalaze mosti svetilja. I bez tog antimica i u jednoj pravoslavnoj hrani ne možemo služiti svetu liturgiju. Taj antimic, znamo, vodi porijeklo još iz prvih hrišćanskih vremena, kada su hrišćani bili crkva hrišćanska bila gonjena i progonjena, i kada je on u stvari bio, kao što i dan danas jeste, u prvom mjestu imao je praktičnu primjenu da bi se usled ježanja i usled sakrivanja od, da kažem, neznabožstva, lakše mogli prikupiti sveti darovi. Hleb i vino, znači
Hleb je obično bio, kao što je danas, na putiru i vino
na diskosu,
a vino u putiru. I onda bi sveštenik ili episkop koji je služio svetu liturgiju u taj antimin, znači cjelokupne darove uzeo, stavio i pomakao se, odnosno pobjegao se njima, da ne bi došlo do njihove zloupotrebe, odnosno da ne bi došlo do njihovog skrnavljenja. I upravo zbog toga su se u taj antimin i tada, a i danas, proširili mošti svetih mučenika koji su svojim životima posvjedočili vjeru pravoslavnu i koji su, dakle, koji nisu žalili da do posljednje svog izdisaja služe Bogu. Tako da, kažem, eto, znači, uz poseban blagoslov episkopa, ono što smo već govorili o služenju liturgije, dakle, na jednom prestolu, u jednoj crkvi, u jednom danu, dakle, može da se ishodi u tom smislu ako je zaista velika potreba. I kada smo u stvari počeli da služimo tako, sad smo u stvari imali i evo i danas evo zadnjih par godina veliki broj mladih ljudi je samo znači otprilike na toj ponoćnoj liturgiji, a sutra dan obično dolaze znači stariji i djeca i pričešćuju se. I da nastavimo dalje, kada govorimo o služenju dakle svete liturgije, na apostolskog doba liturgija je počinjena obično uveče i ponekad je trajala do noći, što nam govore djela apostolska, ali od vremena cara Trajana, koji je zabranio bilo kakve noćne skupove, hrišćani su radi liturgije počeli da se sastoju u 8 dana. U 4. vijeka ustanovljeno je da se liturgija služi danju u vrijeme prije ručka i izuzev nekih dana u godini posle podneva. U današnje vrijeme u pravoslavnoj crkvi služe se 4 vrste liturgije. Već smo govorili o liturgiji svetog apostola Jakova, brata gospodnje, koji se služi u nekim našim parohijama i, da kažem, našim manastirima na dan svetoga apostola Jakova gospodnje, 23. oktobra. Ove godine smo svi imali čast da naš arhijepiskop, odnosno mitropolit, upravo ovu liturgiju prvi put, da kažem, služi javno i pred tolikim brojem vjernika upravo u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I tako, znači, saborno sa velikim brojem sveštenika. I ono što je karakteristično za ovu liturgiju svetog apostola Jakova, da se na njoj vjernici pričešćuju, znači, ne kao što se pričešćuju na liturgiji svetoga Jovana Zlatoustog, nego episkop im rukom daruje, znači, samo tijelo sa putira u usta, a potom im iz samog putira, odnosno čaše, daje krv gospodnja. Eto, upravo to je bilo karakteristično za bogosluženje, dakle, u prva hrišćanska vremena, dakle, u prvim vremenima crkve. Osim liturgije svetog apostola Jakova gospodnjega, tu je liturgija svetog Vasilija Velikog koja se služi 10 puta godišnje na dan upravo proslavljan svetog Vasilija Velikog 1. januara ili 14. uoči i na sam dan praznika Rođenstva Hristovog i Bogojavljenje i u 5 nedeljnih dana Velikoga posta, Veliki četvrtak i na Veliku subotu. Tu je i liturgija svetog Jovana Zlatoustog, koja se najčešće služi u našim hramovima, običnim nedjeljom i praznikom, moguće u manastirima i radnim danima. I, znači, ona se služi obično kada nije određena da se služi liturgija svetog Vasilija Velikog. Zatim u srijedu i petak sine sedmice i obične dane Velikog posta i na, eto, negdje se, na Veliki petak. Liturgija pređosvećenih darova svima nam je poznata i svi vrlo rado učestvujemo u njoj. Svi se vrlo rado u toku Velikog posta, kada se hrišćani najbolji način pripremaju za sveto pričešće, kada najviše, da kažem, jer je vrijeme posta, i to strogoga posta, pogotovo prva tri dana. Za monake je on baš strogi post i on se naziva takozvanu primirje. Kada čak monaci ne uzimaju ni vodu do uveče, i to neki čak uspijevaju da ne uzmu ni vodu do same sjede, odnosno do pričešća koje se vršilo na predosvećenoj liturgiji prve sedmice časnog posta vaskršnjeg, kada su se pričešćivali i vjernici. I u samom tom vaskršnjem postu, kao što svi znamo, zapovjeđen je strog post za sveštenike i za, znači, svešteno služaše mirskog i monaškog reda. Ovaj post je vrlo strog, za mirjane također, ali, znači, za mirjane shodno blagoslovi duhovnica, kao što je inače za sve ono što se dešava u životu jednog laika hrišćanina potreban, vrlo bitan i vrlo potreban blagoslov duhovnika, to jest vestnika koji ispovjeda toga hrišćanina, tako je i za ovo i za taj najstrožiji post vrlo bitan blagoslov i dogovor sa duhovnikom. Znači, u vrijeme, dakle, svete četrdesetnice, služimo liturgiju predosvećenih darova. Ona je malo češće, vjerovatno, se služi u manastirima, monaškim bratstvima, gdje ima više monaštva, odnosno bratstva ili sestrinstva, gdje je, da kažem, opet veća i lakša mogućnost služenja i gdje je veća potreba za pričestivanje. Ona se, kao što znamo, u prvim hrišćanskim vremenima služila u poslepodnevnim, odnosno večernjim časovima, jer ova sveta liturgija počinje sa večernjim bogosluženjem i u staroj crkvi ona je u stvari služena tada. Međutim, kao što smo već čuli i znamo svi, svjedocimo toga da su te liturgije koje su u prva tri hrišćanska vijeka bile vrlo duge, one su redigovane i skraćene, pa upravo i zbog nemogućnosti da narod bude prisutan na njima, upravo iz tog razloga, iz razloga snishođenja, iz razloga toga što je veći broj vjernika, hrišćana radio i što su bili na poslu, ona je upravo ta liturgija predosvećenih darova je služena uveče, da bi se vjerni mogli pričestiti svakoga dana. Danas ona se vrlo često i najčešće služi, znači, kao dnevno, odnosno jutarnje bogosluženje, kao što se služi od prilike liturgija svetog Jovana Zlatoustog, da bi se oni koji su se pripremili za sveto pričešće mogli pričestiti. I od prilike smo govorili i rekli one osnovne stvari o liturgiji i znamo da je, i već smo od prilike rekli šta je u stvari sveta liturgija. I svi smo svjedoci toga kada se saberemo u crkvi Božijoj, kada se molitveno obratimo Gospodu Presvetoj Bogorodici i svima svetima, koliku veliku pomoć dobijamo od njih i koliku na prvom mjestu blagodat Božju da dobijamo u svetom pričešću, primajući, dakle, samoga Gospoda u sebe, primajući blagodatne darove i energije Duha Svetoga koje su nam potrebne za pobjeđivanje svakodnevnih iskušenja, a svih imamo bezbroj, a pogotovo u današnjem vremenu. Jer u današnjem živimo u jednom vrlo razuzdanom i raspuštenom i raskolašnom vremenu. Znamo da je uvijek bilo iskušenja i da je crkva Božja uvijek bila na iskušenjima i uvijek je bila gonjena i progonjena. I toga su u stvari i svedoci naši sveti mučenici prevlački, koji su nisu žarili krv da proliju i da svoje živote čak daju, da posvjedoče onoga koji ih je sazvao i da posvjedoče i da proslave i slave ime Božije. I slaveći ime Božije proslavili su dakle sami sebe, jer su sami sebe i drug druga život svoj dakle dali na žrtvu Gospodu. I Gospod je primio te njihove žrtve i Gospod je njihove ove kosti projavio posle toliko i toliko godina u ovoj drevnoj svetinji, koje su otprilike bile zapletane ovdje, koje su mirisale, koje su na raznorazne načine se projavljivale i objavljivale vjernicima ovoga kraja i koje su u ovo otprilike u ovom periodu skorom da kažem prilike prije 10 godina zasijale u svojoj slavi, kada su bile izvađene, dakle, tamo sa mjesta gdje su bile pohranjene i sahranjene, i kada su te žive, odnosno suve kosti, projavile svu svoju slavu, prosijale, dakle, u Gospodu, kada se iz tih suvih čestica izlivalo i točilo miro sveto koje je mirisalo i koje je cjelebno i koje je iscjeljivalo i dan danas iscjeljuje sve one koji su se tada sabirali, koji su se prije nas sabirali i koji se sabiraju kao što se mi danas ovdje sabiramo u ovoj drevnoj svetinji. I upravo te žive koste, suve kosti će svjedok samoga vaskrsenja Hristovog. I on nam govore da se ovaj život naš ne završava ovdje sa ovim, da kažem, da sa ovom biološkom smrću, nego on nastaje i traje, jer smo hrišćani i sam Hristov je živi Bog, Bog vječni. I upravo sve te mošti svetih mučenika prevlački koje cjerivamo i kojima se klanjamo i kojima se molimo su živi svjedoci onoga o čemu smo i govorili i o čemu govorimo, da iako posle toliko godina, posle 50 i 60 godina i možda čak i više, bile su dakle zapetane, bile su sakrivene, bile su odbačene od velikog broja ljudi koji su otprilike znali za njih, ali došla je, da kažem, punoća vremena kada su se i one projavile, kada su i one zasijale u svojoj punoći. I evo danas mi smo, da kažemo, imamo tu čast da živimo u tom periodu kada su se one projavile i prosijale u svojoj slavi, jer one nas upravo opominju i one nam ukazuju da je živ Gospod Bog naš i ukazuju nam na to da neprestano služimo i neprestano blagodarimo Gospodu za sve ono što nam je dao. Jer Gospod zna najbolje šta je nama potrebno. Mi često puta nismo svjesni iz ovih i iz onih razloga i često puta tražimo od Gospoda ovo ili ono, a Gospod nam daje ono što je nama najbolje za naše spasenje. I eto, neka nam sveti mučenici prevlački budu voditelji, rukovoditelji, neka nas oni vode, neka nas oni rukovode i neka njihova molitva i njihova blagodarnost Gospodu bude u stvari i naša molitva i neka nas blagoslov svetih mučenika prevlačkih prati u sve dane života našega i neka nam oni budu primjeri i rukovoditelji kako treba u životu svjedočiti živoga Boga. Jedino znači uz pomoć Božiju, uz pomoć svetih mučenika, prevlačkih i svih ostalih svetitelja, možemo da ostvarimo ono što nam je zadato i dato da postanemo Bogovi po blagodati. A samo to možemo ostvariti u stvari učestvujući u svetoj Eucharistiji, pričešćujući se svetim tijelom i krvlju Gospodnjom. Jer Hristos je postradao za nas, Hristos nije žalio sebe, Hristos je, dakle, predao sebe, bio je ponižen na krstu, kao što su otprilike bili, svrstali su ga među razbojnike, jer krstna smrt nije bila, bila je izraz najveće poruge i najveće sramote kod Jevreja, a Gospod je to upravo uradio iz sve velike ljubavi prema rodu ljudskom, da bi nam pokazao koliko je velika žrtva i koliko je velika ljubav Otca prema tvorevini, a pogotovo prema čovjeku koji je kruna i vrhunac stvaranja. Eto, neka bi nas i žrtva svetih mučenika prevlački i stalno opominjala i stalno vodila ka Carstvu nebeskome, koje već ovdje i sada počinje u svetoj liturgiji. Evo, ovo bi ukratko bilo moje izlaganje. Ne znam koliko sam uspio da vam otprilike pojasnim i objasnim ono što je bila tema ovoga večerašnjeg izlaganja, ali mislim da sam donekle prosto i jednostavno izložio temu i da se većina vas mogli da razumijete i da osjetite sve ono što je bilo potrebno da se kaže u ovoj temi.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje sveštenika Borisa Radovića iz Budve na temu Elementi liturgije i njihovo značenje, koje je u nedjelju 27. decembra održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.